Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambientalna. Elektronika. Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Poštovani slušalci, dobroveče. Večerašnjom emisijom započinjemo seriju posebnih izdanja imaginarnih pejzaža pod nazivom Zvuk ispod, koju će jednomesečno pripremati Marija Balupčić. U fokusu ove serije su upečatljive pojave koje autorka sreće na svojim izvođačkim putovanjima u središta eksperimentalnih scena elektronske muzike različitih gradova Evrope. Ona će drugim rečima svom izboru pristupiti iz ličnog ugla, upoznajući nas sa inovativnim zvučnim scenama drugih zemalja kroz svoju privatnu, sakupljenu kolekciju snimaka i često neobjavljivanih materijala. Ovo je svojevrsni pokušaj da se mapiraju eksperimentalne prakse u muzici koje se dešavaju, nastaju, razvijaju se i nestaju, metaforično rečeno, dogovorimo, i koje često ostaju ispod radara. Ne samo zbog efemerne prirode eksperimentalne prakse performativnog tipa, već i zbog mnoštva ovakvih pojava na sceni, aktivnost ovakvog umetničkog vida često postaje žrtva dostupnosti najrazličitijih podataka i agregacija informacija na internetu, zbog čega je važno prisustvo autora kustosa poput Marije Balupčić, koja nas svojim iskustvom vodi u osvetljavanje fenomena zvuka ispod, zvuka margine ispod vidljivog mainstreama međunarodne scene.
Imaginarni pejzaži. Večerašnju emisiju započinjem iz donekle ličnog ugla, predstavljajući neke od autora koje susrećem u prvom dodiru sa eksperimentalnom elektronskom scenom u Beču još 2015. godine. Slušat ćemo ostvarenja umetnika čiji je pristup eksperimentu idiosinkratičan, delujući na poljima digitalne, lo-fi analogne elektronske ili elektroakustične muzike, te zvučne instalacije. Večeras to su Superskin, Jung Antagen, Battle X, Gišt, Fauna i Peter Kutin. Bečki muzičar i vizualni umetnik Andreas Klotz poznat je široj beogradskoj publici kao Superskin, zahvaljujući gostovanju u emisiji Studija 6 aprila 2017. godine, kada je sa svojim low-fi ritam mašinama, efektima i sintisajzerom nastupio iste večeri kad i italijanski perkusionista Andrea Belfi. Uži krug ljubitelja eksperimentalne elektronske i tape scene u Beogradu ga redovno prati na koncertima od 2015. godine u prostorima kao što su Kvaka 22, Matrijaršija, Dragstor i Bivši bar. Superskinov usporeni, magloviti, opijumski dub zvuk postao je zaštitni znak njegovih izdanja i živih nastupa, gde potraga za narkoleptičnim melodijama i hipnotičkim ritmovima deluje na dublje slojeve svesti. Superskinova muzika se, prema autorovim rečima, najbolje doživljava u liminalnim stanjima svesnosti kada je pozornost naših čula uljuljkana upijanjem njemu svojstvene sklonosti za funk i flow. Slušamo najpre numeru Not sa albuma Protrusions iz 2017. a zatim i Warning Sign sa albuma Descent iz 2014. godine, obe u izdanju praške etikete Baba Vanga. Thank you. Numere Not i Warning Sign bečkog elektroničara Andreasa Kloca, poznatog kao Superskin, otvorile su prvo izdanje emisije Imaginarni pejzaži, zvuk ispod, koju večeras priprema Marija Balubđić. Nastavljamo sa jednim od omiljenih predstavnika čuvene etikete Editions Mego, Štefanom Justerom i njegovim projektom Jungantagen, koji širi svoju viziju iščašene elektronske muzike, pomešane sa plesnim, to jest klubskim zvukom budućnosti. U nameri da kombinuje moderne kompozicione tehnike sa ritualističkom estetikom tehna, autor vodi sobstvenu opsesiju strukturom ka sve narativnijoj nadgradnji. Tvoreći nove načine i teksture oko svojih ritmičkih mustri, Jungantagen razvija emocionalni odnos između repeticije i disonance. Proces struktuiranja prenosi se sa pojedinačnih numera na čitavu celinu albuma, konceptualno, odnosno problemski uvezujući numere nalik stavovima. To je već bio slučaj sa albumom Agent im Objekt iz 2018. i još jasnije formulisano na najnovijem Proxy States, koji izlazi 21. juna, dakle za 4 dana. Sledi premijera numere Instructions for a Sound Machine sa albuma Proxy States, a potom i Was This the Last Message sa albuma Agent im Objekt. Slušali smo dve numere, Instructions for a Sound Machine i Was This the Last Message, austrijskog kompozitora Stefana Justera, koji stvara pod pseudonimom Jung Antagen. U nastavku emisije Imaginarni pejzaži, zvuk ispod, na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju večeras priprema Marija Balubđić, čućete numeru Earther, autorke Battle X, predstavnice bečke eksperimentalne elektronske scene, iako je poreklom iz Australije. Beatrix Curran, eksperimentalna violistkinja rođena u Sidneju, poznata kao Battle X, posredstvom etikete Amen iz Beča jula 2018. godine objavila je svoje prvo izdanje Earther Lisol, čija je druga polovina izvedena u saradnji sa DJ PayPalom. Ova umetnica, nastanjena u Beču, opisuje svoj EP kao pravo pijanstvo, ispitujući osobenosti viole kao sredstva za eskapizam i neposrednost. Živi nastupi Beatrix Curran uzbudljivi su i divlji. Njena duga kosa prekriva instrument i sakriva joj lice, gudalo mreže i žice i kosu, dok nogama pritiska pedale koje efektima natapaju sirovi zvuk viole. U desetominutnoj naslovnoj numeri Earther, koju slušamo ovom prilikom, dinamično se smenjuju piskutavi gudački potezi i sanjalačka atmosfera, potpomognuti karakterističnom upotrebom efekt pedala. Battle X na ovaj način muzički tok prožima nesputanim emotivnim nabojem. Thank you. Čuli ste numeru Earther, kompozitorke i violistkinje Beatrix Curran, poznate kao Battle X. U okviru večerašnjeg otkrivanja upečatljivih pojava na eksperimentalnoj elektronskoj muzičkoj sceni grada Beča sledi Gišt i njena numera Grimper. Gišt je pseudonim Ursule Winterauer, koja kao kompozitorka, muzičarka, producentkinja i kustoskinja živi i radi u Beču. Godine 2014. osnovala je etiketu Ventil Records i od tada radi na distribuciji i ostvarivanju umetničkih projekata na polju zvučne umetnosti i napredne elektronske muzike. Deo je bendova Ash My Love, Atlas, Fauna, Shrekken i Wealth. Kroz Gišt, njen novi solo projekat, Winterauerova istražuje sive zone između digitalne ambientalne muzike i slow motion tehna. Na izvestan način se prepoznaje paralela sa usporenošću i delay efektom iz muzike Superskina, s tim što Gišt bira prostor digitalne manipulacije zvukom na računaru, dok Superskin koristi isključivo muzički hardver. Interesantno je da nova verzija numere Grimper u trajanju od 4,5 minuta ima premijeru upravo u ovoj emisiji. Autorka planira izlazak novog Gišt izdanja do kraja ove godine. emisiju Imaginarni pejzaži, zvuk ispod, koju priprema Marija Balubđić na talasima trećeg programa Radio Beograda, nastavljamo uz dve numere Umbehagen i King Wasabi, Rane Farahani, producentkinje i kompozitorke koja uživa popriličan uspeh na bečkoj elektronskoj sceni sa svojim projektom Fauna. Već pomenuta etiketa Ventil Records 2018. godine izdaje drugi album ove autorke pod nazivom Infernum. U opisu datom uz izdanje stoji da u okviru ovog distopijskog avant-pop projekta Fauna posredstvom klubskih i pop tropova stvara atmosferične odaje otežane jednako i nadom i očajem. Teme kojima se Rana Farahani bavi, kao što su suočavanje sa neizvesnom budućnošću, disekcija novih digitalnih identiteta ili važnost političkog aktivizma, deluju sve relevantnije u ovim turbulentnim vremenima. Produkciju albuma Infernum karakteriše rad sa obimnom raznolikošću zvukova i metodologija koje rezultiraju sintezom mnoštva uticaja u jedinstven minimalistički pop na tamnim raskršćima konceptualnog popa, downtempo hip-hopa i klubske euforije. Čućete numeru Umbehagen, Nelagodnost, čija je ritmička deonica sastavljena od zvučnog uzorka otvaranja i zatvaranja vrata, a zatim i neobjavljenu hipnotičnu numeru King Wasabi, nastalo 2014. godine.
It's dangerous. It's dangerous, it's dangerous. The world I know is dangerous, it's dangerous, it's dangerous. It's dangerous, it's dangerous. The world I know is dangerous, it's dangerous, it's dangerous. Thank you.
Nakon Faune i njenih kompozicija Unbehagen i King Wasabi, za kraj posebnog izdanja emisije Imaginarni pejzaži, zvuk ispod, na talasima trećeg programa Radio Beograda, predstavljamo vam zvučnu dimenziju audiokinetičke svetlosne instalacije Torso bečkog autora Petera Kutina. Inspirisan pisanjem filozofa Paula Virilija i njegovim konceptom dromologije, odnosno nauke o brzini, u studiji The Aesthetics of Disappearance, Kutin istražuje varijacije u ubrzavajućim i usporavajućim zvučnim izvorima. Rotirajući instrument izgledom podsjeća na vetrenjače strašila iz centralne Evrope i sastavljen je od 4 zvučnika pričvršćena na 2 dvoipometarske ose. Zvučnici emituju signal posebno produciranih apstrakcija ljudskog glasa, sačinjenih u saradnji sa sopranom, ali su i sami ozvučeni, izazivajući neobično i nepredvidivo kruženje kola mikrofonije u prostoru, budući da je instalacija dodatno okružena kvadrofonskim sistemom ozvuke. Sa slušaocima u sredini i uz dodatak treperavih i stroboskopskih svetala, instalacija Torso Petera Kutina problematizuje i načine na koje percepiramo zvuke i prostor u kojem se projektuju. Naime, različita brzina okretanja i pokretanja zvučnih izvora izvrće zamišljeni, pretpostavljeni redosled u okviru normalne percepcije, redosled po kom informacije pristižu. Ono što je moglo delovati kao da nastupa simultano, dobija na formalnoj raznolikosti i raspada se. Za audiokinetičku svetlosnu instalaciju Torso, Kutin je prošlog meseca dobio Grand Prix, prestižnu nagradu Nika, koju dodeljuje Ars Electronica iz Linca. Mi večeras slušamo prvi deo zvučnog zapisa instalacije u trajanju od 10,5 minuta, koje je ove godine objavila losanđeleska etiketa Dinzu Artifacts. Bio je to zvuk audiokinetičke instalacije Torso, autora Petera Kutina, dobitnika prve nagrade Nika Ars elektronike iz Linca za ovu godinu. Video snimak možete pogledati na kutinkindlinger.com/torso. Ovo izdanje emisije Imaginarni pejzaži i zvuk ispod bilo je posvećeno Beču u okviru fokusa na živo upoznavanje sa eksperimentalnim elektronskim muzičkim scenama različitih gradova. Do sledećeg meseca, novog grada i tamošnje eksperimentalne prakse, pozdravlja vas autorka Marija Balubđić. Ostanite uz treći program.